Kadageñe dubbit merra Chamarran waggaadeera fiidake saturani ba'an gidduda urge abbebe fi baccu margaani argamu himannaa nirratti dhiyaate maalakkate urge abbebe gaafadheera akkajette
garadi mana mana dhalee yeroo san magaalaa waddanii fi qabanii naayganii dhondii dhufaatte maaddiyaa guddeedaniitu manuma kootii fuudhee lafan taa'etti qabanii tokko ngoonaan waan hin beekisiftu ragaan rogaatii ragaan rogaan jiru soba
adabis irratti murame maaltu
du'a ture
waggaa meeqa jedhamtee baate
waggaa kudhan sanii kana dheeyyaadeeyyuu hin beeku
adabi du'aa namarratti murame jireenyi ati dabarsaa turte ammas achi gaafa yaaddu maal fakkaata
baay'ee waaqayyoon mana keessatti waaqayyoo bakkana keessaa ifatti na baasee du'a keessaa gara jireenyaatti na baasee waaqayyoon gara keessachuu rojiin tolee hin biraanitti
yeroo dhufanii isinitti mana akka baatan maal siniin jedhanii yaadattaa
mannoo keessaa waan ifa nuti ni gaafannan jedhan kana booteetti gandachaa kana boote gaafa guyyaa sadii dhumii kan funyaa keessaa fudhataa baanuun jedhanii nuyisan
Ijoollee achitti hojiin himatamtan ammayyuu kan achi keessatti hafan jiru.
Warra dhiiraa keessaa gara abbaan manaa koo dhiyeeffanne.
Eeyyuudha abbaan manaa kee.
Abbaan manaa koo gurmaa laggaafaa umriin itti mukaa'ee ammayyuu mana hidhaa keessa jira.
Hidhaa umrii guutu. Isin immoo adaba du'aa.
Yeroo
sana isin manuma cuftanii hidhamtan jechuudha.
Mana tunnee mucaa tokkoon qabaa dubara girmaa jedhamti. Sadanuun kenne yoo midhamne midhaan ta'e waggaa namaaf magira turte inni geessu kennanii amma yoo akka baay'eetti.
Amma mucaa waggaa meeqaati?
Mucaa waggaa kudha sadiiti. Gara waggaa lamaa namaa firi dhaabbata turte waggaa lama.
Firatti kennattuun qabdu turte maaliif hojii midhamte?
Fira hin qabu moo waan tokko iyyuu hin qabu mana hin qabu. Tasuma kooti hin beekne ta'e tattaafatee bulaa ture. Ana hin jiru mucaa koo hojii firatti mana keessa galee waggaa lama jirti. Ijoolleen achi kaa'uun danda'amutu na ta'uu iyyuu dirijjitii tokkotti kennan.
Dirijjitii maal jedhamu?
Salaam Caanaat Maasaddegaa.
Salaam Caanaat Maasaddegaadha. Fidanii fidanii si agarsiisu turanii?
Waggaa keessatti naqa sadi.
Waggaatti yeroo sadi. Beekti haadha ta'uu kee waanta jiru.
Sirriitti beekti. Maqaan ishee Dibooraa Girmaa Raggaasaa jedhamti.
Dibooraa Girmaa Raggaasaa. Ammoo gaa ofitti deeffatteetta.
Anammoo waan hin guddisuun qabu ofiisa biyyoo waan tokko jireenya hin qabu duraan abbaa manaa keessa nuuf kennan gaafa inni guddifachaa turre inni tokko jira anamma cuma turta malee waan ittiin fuudhee guddifachuu hin qabu.
Yeroo ba'ii siin jedhan abbaa manaa kee argite nagaatti dhaamteetta.
Nagines nagaatti dhaamte. Obbo Dabbaa keessa irratti argin ture akka inni kan dachee ture dhageera.
Achi keessatti waliin argitanii?
Keessi fakkaan tokko jedhanii walitti nu argisiisu. Dakiikaa keessumaa walitti haasofnee garaagara gaana. Kutuu wajjin baanee hojjennee mucaa keenya fudhannee guddisnu wajjin jiraannee akka tola ture. Kaasofaa gosee minatti suma wajjin mucaa fudhachuu hin danda'u ittiin guddisan qabuun.
Carraa gara jireenyaatti argatteetta. Abbaan manaa kee immoo keessa keetti gaafa yaaddu umrii isaa hamma jirutti mana hidhaa keessa akka turu beektu. Maal yaadda?
Baay'ee keessa koo nagadde jireenyi koo diigameera. Waan ittiin mucaa koo guddisatu hin qabu. Namoonni akka isaanii naa bal'isuu barbaadani mucaa koo gargaarsa gochuu barbaadani yoo jiraatanii ofii koo guddisan mucaa koo namoonni yaada sadii yaadeen yoo jiraatanii akka isaanii naa bal'isan.
Gama kaaneen waggootii 11 mana hidhaa keessa kan turte shamarree baaccuu marga dubbiseen jira.
Manni irratti dhiyaate duras mana sirreessaan ture kan ciibidde jechuudhaan ni jedhama. Magaalaa Adaamaarraa gara Finfinnee tuun dhufaa jiru.
Namni yeroo sana si wajjiniin qabame jira?
Badhaasaa tolaa imatamaa lammaffaa Taliilaa Roobaree imatamaa sadaffaa Girmaa Mataa Abbaasaatii Irraanfaddeeraa imatamaa Arfaffaa Daani'eel Bultii Galaan imatamaa shanaffaa animmoo imatamaa tokkoffaa ta'ee himatame. Wanti bakka giddu galeessaa yookiin maayikalaawwii kan jedhamu jiru bakka gubannaa bara baraasa jedhaniidha jechuun hin danda'ama. Ammallee gurri koo tokkoon hojjetu hojii koollee sirriitti argan jiru. Gurri koollee kanaaf hin dhaga'u amma qonni irra guddaarra naa ka'anii jirani malee. Hin dhaga'u qubi koo tokkoollee naafata ture yeroo sana. Paralaayizii ta'ee kana lafaa koo qofaa ture. Naayidhanii mana lafa jalaatti baatii afur nama arguullee nama dubbisuullee hin dandeenye turre. Foqoqee kana mara fincaanii deemaa ture. waaqayyo faadana suu garuu amma fayyaa kooti miila tokkotu fi murratu na dhukkuba malee.
Yeroo sana waggaa meeqasitti muran?
Waggaa 18.
Amma waggaa meeqa hidhamtee baate?
11. Ani egaa dharraa kanattis bilisummaa an argadde sun ta'in qilleensa an argadde dharraan kun dhufuunsaa qabsoo galata dhiigaa dargaggoo ilmaan keenyaati. Nan galateeffadha hanga kana wal barree walitti yennee. Kana gochuun qabsoo guddaadha. Haa ta'u garuu jaalleewwan koo achi keessatti miila kan hin qabne baafa hidhamanii kaasanii waggaa 12 fa'aa mana hidhaasee dukkanaa keessa kan jiran qilleensa arganii kan hin beekne. Kanaaf jecha kanani gammachuutis fudhachuu hin dandeenye kan jedhu maaliif miilli koo tokko bahee miilli koo tokko achi keessa waan naasee jechuudha.
Mana hidhaa eessa turte as?
Qaalitti.
Kanaaf ba'uu keetti gammachuun kee guutuu miti?
Guutuu miti maaliif amma miilli kee tokko si dhukkube tokko gammaduu hin danda'u waan ta'eef warri kana nu agarsiise ammallee itti bubanii jarreen kana kan maqaan isaanii waamamne illee jiru jedhamee yaadamaa jira waan ta'eef qeerroo nama qabsootti jirtu qabsootii itti buftee saba kana anaa waliin warra mana kana akka baafnu hin barbaada.
Shamarree Baacuu Margaa hedduu galateeffannaa.